Pēc valdības lēmuma ceļu satiksmes drošības direkcija jau tuvākajās dienās plāno izsludināt fotoradaru iepirkumu. Provizoriskās izmaksas 996 tūkstoši eiro par 20 iekārtām. Tās uz ceļiem varētu nonākt agrākais šā gada rudenī, stāsta ceļu satiksmes drošības direkcijas valdes loceklis Jānis Golubevs.
Jautājums, protams, ir par iepirkuma procedūru, par to, cik mums varētu būt pārsūdzības un kādās stadijās, bet mēs ceram, ka pilnīgi noteikti radari šogad Latvijā būs.
Nolemts iepirkt 4 lāzeru un 16 Doppler sistēmas radars. Kā skaidro CSDD, lāzera sistēmas radari jānovieto zemāk un to darbu vairāk traucē dubļi un sniegs, bet ar tiem labāk var kontrolēt ātrumu intensīvā satiksmē. Savukārt Doppler sistēmas radars var uzstādīt virs joslām, tie ir lētāki un mēra ātrumu lielākā attālumā, taču intensīvā satiksmē rezultāti var būt neprecīzāki. CSDD martā publiskoja karti ar pirmo fotoradaru izvietojumu. Tie lielākoties būs Rīgā un Pierīgā, vietās, ko atbildīgās institūcijas atzinušas par akūtākajām, turpina Jānis Golubevs.
Tieši tāpatās, kā mēs šīs pirmās 20 vietas saskaņojām gan ar valsts policiju, gan ar ceļu īpašniekiem, informējām arī sabiedrību. Tieši tāpatās notiks ar visām nākošajām vietām. Šobrīd nākošā 20, vēl nākošā 20, kamēr mēs 100 fotoradarus uzstādīsim.
Vienoties ar zemes īpašniekiem, kuru pretestību fotoradaru izvietošanai kā viena no aizkavēšanās iemesliem savulaik minēja privātais komersants Vitronik, CSDD problēma nēsot. Pagaidām plānots iepirkt tikai stacionāros fotoradars. Par pārvietojamajiem varētu domāt vēlāk, norādīja iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis. Arī viņš uzskata, ka šoreiz fotoradaru izvietojuma vairs nebūtu pamata apšaubīt.
Es domāju, ka galvenais tas, kas sabiedrība redzēja tagad tieši to izvietošanas procesu, kas iepriekšējā projektā bija neveiksmīgs, bija faktiski bija pastāvīgs, varbūt tā var teikt, konflikts par to, kad, kurā vietā viņi būtu jāizviet, un ka tā ir naudas pelnīšanas projekts, nevis drošības projekts. Tagad, manuprāt, ir ļoti skaidri kritēriji, pēc kādiem viņas izvieto attiecīgi, kas iesaistās šajos kritērijos, arī eksperti sabiedrība faktiski, manuprāt, nebūtu pamata pārmest par kaut kādu neprecīzu izvietošanu.
No iekasētajiem sodiem seks fotoradaru apkalpošanas izmaksas pārējo ieskaitīs valsts pamata budžetā. Atsevišķi satiksmes drošības uzlabošanai šo naudu pagaidām novirzīt neplāno.
Es jau labprāt, bet mums ir finanšu ministrija. Vienmēr šis jautājums nesaskan, teiksim tā. Skaidrs, ka pašlaik vismaz tā politika bija uz tāda, ka visi ieskaita pamatbudžetā. Skaidrs, ka mēs atkal būtu, protams, priecīgi, ja kādu daļu varētu iezīmēt šajā attīstībai, bet es domāju, ka tas būs diezgan grūti.
Māja beigās darba varētu atsākt arī 4 valsts policijas senāk iegādātie pārvietojamie fotoradari, kas kopš pagājušā gada decembra tehnisku iemeslu dēļ nestrādā. Jāatgādina, ka stacionārie fotoradari no Latvijas ceļiem tika noņemti 2012. Gada beigās, kad policija lauza līgumu ar Vitronik. CSDD dati liecina, ka negadījumu skaits uz ceļiem pērn pieaudzis par 5,3%, bet bojāgājušo skaits pat par 14,6%. Māra Rozenberga, Latvijas radio.